Onko teille koskaan tullut vastaan tilannetta, jossa tuumitte vanhan ratkaisun olleen parempi? Ovatko uudet vimpaimet lahonneet, turiterät hilavitkuttimet hajonneet ja himpstakkerit levinneet pitkin maita ja mantuja? Onko jokin uusi käänteen tekevä ominaisuus ollut pilalla yrityksen suunnitteluosastossa työskennelleen pelle pelottoman nerinleimauksen takia? Täältä löydät lopullisen vastauksen päätäsi askarruttaviin pulmiin ja kinkkisiin pähkinöihin.
Tuossa oli vähän tämmöinen katso 10 parasta vaihtoehtoa elämäsi korjaamiseen.
Todikin just semmoinen, että mä kirjoittaisin Googleen, että mikä on paras VPN. Tai niin kuin mikä on paras tuote X. Ja sitten sen jälkeen tulee 2,5 miljoonaa tulosta, jotka kaikki on lista-artikkeleita, jotka alkaa tismalleen tommosella alkukappaleella. Paitsi niihin ei mainita pelle pelotonta, koska se oli jo suomalaista.
Yrität sä rivien välistä mainita mun työpaikkaa?
Mä yritän puhua pahaa sun töistä ja vähentää sun elämän arvoa.
Toinen näkökulma on kahden uteliaan milleniaalin viikoittainen katsaus ajankohtaisiin ilmiöihin. Studiossa kanssasi Joonas ja Christopher.
Eli tosiaan päivän aihe on vähän niin kuin nykyinnovaatiot, jotka ei hirveästi ratkaise ongelmia. Tai siis tavallaan ratkaisee, mutta ei oikeastaan. Mikä olisi konkreettinen esimerkki?
Hei, kosketusnäytöt paikoissa, joissa ne vaan huonontaa käytettävyyttä. Esimerkiksi siis autot.
Joo!
Siis onneksi mun autossa ei ole kosketusnäyttöä. Se on sen verran vanha malli, vaikka siis aika uusi auto onkin. Mutta jotenkin kosketusnäyttöjen laittaminen autoon on niin kuin... Miettikää nyt sitä, kun te ajatte tietä pitkin ja haluatte vaikka säätää ilmastointia vähän kovemmalle. Niin ennen se on tehty silleen, että sulla on sellainen rulla, mistä sä oot kädellä tuntenut, että tässä on se rulla. Ja mä valitsen täältä nyt, kun mä oon kuskin, niin tämän vasemmanpuoleisen rullan. Ja sitten mä käännän sitä oikealle, niin tulee lämpimämpää. Käännän sitä vasemmalle, niin tulee kylmempää.
Ja sitten jos on oikein niin kuin... edistynyt rulla, niin sitten siinä on semmoisia pieniä niksauksia joka pykälälle.
Sä tunnet tasan tarkkaan montako puolikasta astetta sä säädät sitä. Mutta kosketusnäytöt, kun sä ajat sitä tietä pitkin, sun pitää ensin katsoa, tai pahimmassa tapauksessa ensin avata joku valikko, mutta ensin katsoa sitä kosketusnäyttöä, painaa sitä kohtaa, sit se avaa sen, sit sun pitää joko täppäillä sitä kädellä useamman kerran uudestaan.
Sitä tai hemmetin plussanappia.
Joo, tai sitten kääntää sitä kosketuksella sitä tavallaan sitä semmoista virtuaalista rullaa just sen verran, kun sä haluut, ja sitten se heittää sitä 3 astetta väärään suuntaan.
Ei, toi on vielä pahempi kuin tommoset sliderit, koska niissä sentään on edes jotenkin loogista se liike, mutta...
Niin se on se 3. vaihtoehto. Mutta siinä vaiheessa, kun sä oot saanut sen säädettyä, niin sä oot kattonut 7 sekuntia pois tiestä.
Niin. Ja sitten toisekseen tavallaan, miten se on ikinä helpottanut kenenkään elämää, että on vähemmän nappeja? Okei, toi oli nyt vähän huono. Kyllä se aika paljon helpottaa, mutta siis...
Älypuhelimethan ehkä yksi esimerkki.
Älypuhelimet olisi parempi, jos niissä olisi 2,5 nappia. Ne
niin kuin Blackberry ne.
Hei, sen takia ne oli myyntihittejä.
Joo. Varsinkin Suomessa ollut tosi menestyneet. Mutta siis, niin kuin kosketusnäytös, jos... Vielä pysytään hetki autoissa, niin ihan jo sekin, että käsihän on vähän niin kuin vipuvarsi. Ja kun se kosketusnäyttö on kuitenkin se vähän niin kuin kauempana susta, niin sähän joudut kurottaa, painaa suoralla kädellä sitä, mitä ikinä sä painatkaan siitä näytöstä. Ja koska Suomen tiet ei ole ihan sellaiset kuin lämpimissä maissa, vaan ne on täynnä niin kuin kaikkia roudan kulmia ja muita, niin tie ei ole aina kauhean tasasta. Ja sit kun siihen tulee joku pieni monttu tai töyssy siihen tiehen, kun sä oot painemassa, niin sit sun sormi hyppää johonkin, mihin sattuu taas kerran.
Ja silloin sä oot taas kerran antanut itsellesi pienimuotoisen kuulovaurion sen takia, että sä just menit heittämään volyymit täysille.
Esimerkiksi. Mut siis kosketusnäyttöjen tämmöisestä turhasta sijoittelustahan on muitakin hyviä esimerkkejä. Vaikkapa induktioliedet.
Induktioliesi. Nykyaikainen mainio keksintö, joka nopeuttaa ruoan lämmittämistä, jäähtyy erittäin nopeasti, on energiatehokkaampi ja kaikin puolin ylivertaisempi teknologia kuin perinteinen vanha lämpövastuksella toimiva liesi. No, ei se ole kaikin puolin ylivertaisempi, mutta pääosin. Alkuperäisessä induktioliesissä oli mukana tämmöiset edelleenkin mekaaniset säätimet, vähän niin kuin normiliesissä. Mutta nykyinduktioliesissä on aina se hemmetin kosketuspinta suoraan sen kuuman pannun vieressä. Mikä ihme järki siinä on? Kuka oikeasti heittää kosketuspinnan samaan kohtaan, kun mihin sitten levii kaikki ne maidot, kun polttaa ne pohjaa kolmatta kertaa putkeen? Siis jumalauta! Kuka oikeasti suunnittelee semmoisen? Sitten kun levii ne maidot pitkin sitä liettää, niin sitten se käy se alkaa huutamaan sen liesi, kun sitten ne kosketuspinnat on täynnä likaa. Sitten se kuuluu ihan järkyttävän kovaa, kun on se vihainen piipitys. Tai sitten parhaimmillaan siis semmoinen lukkonappi, joka peittyy tämmöiseen joka peittyy tämmöisestä kiehuvasta nesteestä. Ja sitten koko vihun... Mikä se oli?
Me äänikortti yritti sanoa se, että Christopherista on tullut vanhaa.
Siis mä oikeasti kestän tätä. Se on käsittämätöntä. Miten voi olla noin idioottimainen keksintö? Miksi ei vaan pidetä induktioliesiä ja sitten järkevät säätimet? Ja sitten kaikki yhtäkkiä elämä on niin paljon helpompaa. Okei, se on kustannustehokkuutta. Kato, ei tarvi erikseen tehdä reikiä siihen tasoon, kun pistetään kaikki säätimet vaan yhteen lasiin, joka sitten paljon helpompi ja nopeampi asentaa. Sori, mua vähän ärsytti äsken.
Tämä tuntui menevän jotenkin aika syvälle. Tämä esimerkki. Joo, mutta induktioliedet, se on totta. Siis yksi esimerkki myös niissä kosketussäädöissä on se, että ne ei ole ensinnäkään kauhean niin kuin sitä tasoa kuin jossain älypuhelimissa, vaan ne ottaa vähän miten sattuu ottamaan. Sitten ne ei toimi esimerkiksi, jos sulla on jotkut patakintaat kädessä. Ne ei myöskään toimi, jos sulla on märät kädet, jos sä oot just vaikka huuhdellut jotain salaattia ja sitten sun pitäisikin laittaa joku pannu päälle välissä tai jotain muuta, niin...
Niin, tai jos sä oot tekemässä salaattia riisipuuron kaveriksi, jos sä oot sairas mies. Niin
sitten, erikoinen yhdistelmä.
Niin sitten siinä kohtaa, kun ne maidot on sieltä kiehumassa yli, jos sun pitäisi jumalallisella kiireellä sulkea se liesi, niin sitten se ei toimikaan. Ja sitten sun pitää sekin yrittää joku kuivata sun kädet ihan paniikissa, tai sitten yrittää nostaa se kattila pois siltä liedeltä. Mutta ennen kuin sä huomaatkaan, niin... Sitten maidot on taas levinneet pitkin sitä säätöpaneelia ja sitten taas huutaa sieltä. Ja sitten sen jälkeen puoliso huutaa olohuoneen puolella, mitä helvettiä siellä keittiössä oikein tapahtuu. Sitten se loppuu siihen. Mitä?
Tosi outoihin ulottuvuuksiin.
Joo.
No, mennään eteenpäin äkkiä.
Ei liity mun elämään millään lailla.
Nimi muutettu. Joo. Sitten toinen, jos mennään liesistä toiseen kosketuskäyttäiseen asiaan, niin pesukoneet. Siis meilläkin on semmoinen pesukone, jossa on yksi fyysinen nappi, joka on siis virtanappi. Onneksi edes yksi fyysinen nappi. Mutta kaikki muut on semmoisia niin kuin fyysisen napin näköisiä nappeja, jotka ei kuitenkaan ole oikeita nappeja, vaan niissä on niin kuin kosketuksen tunnistava systeemi, joku tämmöinen aika alkukantainen kosketussysteemi. Ja se on just semmoinen, että kun sä painat sitä, niin puolen sekunnin jälkeen kuuluu semmoinen piippaus aina. Että se on aina silleen niin kuin pikkasen ärsyttävästi jäljessä. Ja mun on tosi vaikea ymmärtää, miksi se on tehty niin. Eikä siinä voi olla semmoista niin kuin tavallista nappia, josta kuuluu naks, kun sä painat siitä.
Niin ja eikö suunnitteluosastot itse perustele nämä innovatiiviset ratkaisut sillä, että ne olisi jotenkin... kestävämpiä kuin mekaaniset napit. Ei tarvitse katoa niin kuin vaihtaa jousia sieltä napeista ja sinne napit ei röhnäänny, kun ne on paljon helpompi puhdistaa. Eikö se ole näin?
Kun mä mietin just sitä, että kuinka monta kertaa päivässä ihmiset sit pesee sillä pesukoneella, että jos sä peset niin kuin, sanotaan todella paljon pyykkiä, sä pesisit vaikka joka päivä yhden koneellisen pyykkiä, niin kuinka monta painallusta niille napeille oikeasti tulee vaikka yhdessä vuodessa? Että eiköhän ne nyt luulisi semmoisen yhden napin kestävän helposti vaikka joku 10 000 painallusta.
Niin, ja vaikka sä painasit joka nappia kahdesti, niin se tekisi 730 painallusta vuodessa. Et eiköhän siinä riittäisi aika monta vuotta.
Niin, ja sitten jotenkin tuntuu, että ehkä se pesukone hajoaa jostain muualta ennen kuin siitä hajoaa se nappi. Ja sitten vaikka se nappi hajoiskin, niin sen vaihtaminen nyt ei ole mitenkään ihan tuhottoman kallis operaatio.
Toisin kuin kosketusnäytön kanssa, koska se on niin paljon edistyneempää teknologiaa, että sitten niiden korvaaminen on hirveän paljon kalliimpaa ja vaikeampaa, ja sitä ei voi tehdä itse.
Niin, paitsi että kosketusnäytöt on nykyään halpoja. Se on varmaan se syy, miksi ne on myös autoissa, koska jos sä mietit sitä, että kuinka paljon enemmän maksaa, että siitä auton näytöstä, joka tapauksessa täytyy olla semmoinen iso näyttö nykyään, niin kuin paljon lisähintaa tulee siitä, että siinä on kosketusnäyttö kuin, että siinä olisi vain tavallinen näyttö, niin ei se ihan hirveän paljon enempää maksa.
Entä verrattuna yhteen mekaaniseen nappiin?
Siis
et jos,
monihan jos... tämmöinen varsinkin saksalainen premium-valmistaja nimeltä mainitsematta vaikka BMW tekee sitä, että niillä on edelleenkin sellainen hyvä rulla, mistä pystyt säätämään sitä. Mutta siinä on myös se kosketusnäyttö. Mun mielestä se on niin kuin hyvä. Annetaan kuluttajan itse päättää, mitä sä haluat tehdä, koska kosketusnäyttö on ihan hyvä silloin, kun auto on parkissa. Mutta silloin, kun sä ajat, niin se on parempi käyttää sitä semmoisella rullalla tai ratista sellaisella joystickillä tai jollain rullalla, mikä siinä.
Se olisi niin kuin mukava myös puhelimeen, paitsi silloin, kun sen pitää olla taskussa sen puhelimen, eli aina. Mutta muuten se olisi niin kuin oikeasti suht mukava tapa hallita sitä puhelinta.
Christopher haluaisi puhelimeen semmoisen niin kuin nelisuuntaisen, vähintään nelisuuntaisen joystickin ja kaksi fyysistä AB-näppäintä.
Joo, suuntanapit ja AB olisi. Se olisi oikein mukava.
Itse tekniikkatoimittajana en haluaisi sitä, mutta kunnioitan ystäväni toiveet.
No okei, toi on vähän karikoinen, mutta siis come on. Se helpottaisi niin paljon, että vaikka oikean sanan valintaa silloin, kun sä oot kirjoittamassa jotain tekstaria, sä teet kirjoitusvirheen, sä haluat tehdä nyt suuren vaikutuksen sillä, miten vähän kirjoitusvirheitä sä teet. Sä yrität valita se oikea sanan sieltä ja sitten se menee about, mä en tiedä, 2,5 minuuttia ehkä valita se oikea sana, koska sulla, koska sä oot vaan sattunut syntyä semmoiseksi, että sun kädet on isompia kuin Krakovan makkarat.
Mm. Mulla ei ole tätä ongelmaa. Mutta mulla on tämmöiset käsimallikädet toisaalta, että...
sä et ole saanut jättireisgeeniä.
En.
Joka pätee vaan jo noista mun sormiin, mutta siis...
ja jos me jatketaan vähän niin kuin näihin käyttöliittymiin, mistä pikkasen mainittiin jo äsken, niin mun mielestä niin kuin käyttöliittymät on mennyt pääasiassa ihan hyvään suuntaan, mutta sitten on paljon semmoisia juttuja, mitkä niin kuin ärsyttää päivittäisessä käytössä. Siis yksi asia, mikä mulle tulee heti ekana mieleen tahallisen huonossa käyttöliittymäsuunnittelussa, on se, kun sähköpostiin tulee 20 semmoista niin kuin uutiskirjettä tai tarjous tuommoista sähköpostia päivässä, ja sitten sä haluaisit peruttaa sen uutiskirjan, mitä sä et edes tiennyt tilanneessa joskus, niin yritä etsiä sieltä se peruta uutistilaus, koska se on niin kuin naamioitu sinne tekstiin jotenkin just silleen, että se on mahdollisimman vaikea löytää siitä, kun siinä alhaalla on semmoinen niin kuin noin 10 riviä pitkä lakiteksti, ja sitten jossain siellä keskellä lukee se niin kuin
peruuta tilaus.
Unsubscribe. Niin ja sitten sen lisäksi niissä voi olla vielä silleen, että siinä ei lue vaikka, että peruuta uutiskirja, vaan siinä lukee tyyliin jotain säädä profiiliasetuksiasi tai jotain tämmöistä, niin kuin, että sun pitää mennä pahimmillaan vaikka niin kuin valitsee erikseen kaikki, mitä sä et halua saada, ja sitten se on muotoiltu se tavallaan niin kuin se lause silleen, että sä et ole ihan varma, että pitääkö sun valita ne vai pitääkö sun ottaa ne pois, ennen kuin sä oot lukenut sen 3 kertaa, ja sit sä oot silleen, johon pitää ottaa ne pois.
Niin, ja siis toi just se ärsyttäminen, että sä klikkaat sitä nappia, ja sit sun pitää mennä eri sivustolle säätämään jotain
vitu
asetuksia. Ja sit sun pitää kirjautua sisään, että sä voit säätää niitä asetuksia. Se on kanssa niin kuin mun mielestä ihan tajuttoman ärsyttävästi, kun se on vielä joku sellainen palvelu, mitä sä oot käyttänyt viimeksi 5 vuotta sitten. Sulla ei ole mitään haju, mikä se sun käyttäjä tai salasana.
Pahimmillaan se on palvelu, mihin sä et ikinä muista edes kirjautunees.
Joo.
Joten sitten sulla on uutistilaus palveluun, minne sulla ei ole käyttäjätunnuksia, minne sä tarvitset käyttäjätunnukset, että sä voit perua sun tilauksen.
Joo, mulla on yksi esimerkki tosta, semmoinen ruotsalainen vuokra-asuntosivusto. Sieltä tulee aina semmoisia jotain Lady Gaga Booster-mainoksia mulle sähköpostiin, ja mä oon siitä niin kuin, se hauskin juttu on siitä, että sitä ei pysty peruuttaa siitä sähköpostista sitä lähetystä. Ja sitten kun mä oon yrittänyt kirjautua sinne sivulle, että nyt mä menen tekemään sen, mä en muista sitä mun käyttäjätunnusta, niin mulla ei mitään muuta vaihtoehtoa kuin laittaa ne mun roskaposteihin. Ja sitten sinne tulee, kun ne tekee silleen, että aina kun tulee vapaita asuntoja, niin ne laittaa niitä joku 10 niin kuin putkeen niiltä mun alueilta, mitä mä oon joskus sinne valinnut. Sitten mulle tulee aina sinne roskaposti joku 10 niitä asuntoilmoituksia. Mä en pysty mitenkään perumaan niitä.
Niin, tämmöistä on elämä sitten nykypäivässä, että sua niinku 10 ihmistä kerralla vaan nykii sua hihasta silleen, että hei, mulla on sulla kämppä. Mulla on sulla kämppä. Hei, osta kämppä. Hei, hei, hei sinä, hei, hei osta kämppä. Seuraava todella rasittava esimerkki on meidän kaikkien syvästi rakastama sivusto Facebook.
Joo.
Tämä on siis, okei. Facebookin käyttöliittymä on järkevä silloin, jos haluaa tehdä pelkästään semmoista aivotonta selailua ja katsoo muiden ihmisten elämän parhaita hetkiä.
Tai siis muiden ihmisten jakamia isojen sisällöntuottajien sisältöjä, jotka on silleen, niin kuin tämä video saa sinut itkemään.
Niin.
Tai katso kuinka sankarillinen isä pelastaa lapsensa.
Niin.
Tai katso hauska meemi.
Tämä lapsi kärsii syövästä. Yksi tykkäys on yksi rukous.
Joo, just näitä.
One like is one prayer, ja sitten like pitää kirjoittaa LYK. Niin siis, mutta mitä jos haluaa mennä säätämään yksityisyysasetuksiaan? Mitä jos haluaa säätää vaikka Messengerin asetuksia? No se Messengerin asetukset kyllä löytyy siis Toran johdonmukaisesta paikasta, eli alaoikeasta kulmasta. Semmoisella harmaan värillä, joka on hädin tuskin erotettavissa siitä taustasta. Ja sit sä oikeastaan löydät se silleen, että jos sulla on vaikka huono näyttö, jossa on todella matala kontrasti, niin sit sä et löydä sitä lainkaan. Jolloin se mitään sit siirtää se hiiri sinne alas ja sit yrittää siirtää sitä niinku milli kerrallaan oikealle, kunnes jotenkin pum, siinä. Siinä on se ikoni, joka tarkoittaa asetuksia jostain syystä nykypäivänä.
Yritätkö sanoa, että Facebookia saa käyttää vaan ne, kello varaa ostaa 5K-näyttö?
Mä yritän sanoa, että nykyaikainen käyttöliittymäsuunnittelu on hassua. Ja minkä takia hammasrattaat on yhtä kuin asetukset?
Joo, se on muuten niinku yksi hämmentävimmistä symboleista. Niinku, miksi?
Siis tää on nyt vähän aiheesta sivuta, mutta oikeasti hammasratas, niinku, miten se meinaa minkään asian säätämistä? Hammasratas niinku symboloi lähinnä just asioiden pysyvyyttä ja pyörivyyttä, ja jos sä menet sinne ränksläämään, niin kaikki lakkaa toimimasta.
Eikö niinku loogisempi olisi vaikka joku ruuvimeisseli, tai joku tämmöinen, mihin säädetään?
Jakoavain.
Joo, jakoavain.
Oikeasti, jakoavain.
Hei, jos kuuntelette tätä Facebook ja Microsoft ja Apple ja kaikki muut tämmöiset Googlet ja muut isot tekniikkafirmat, niin laittakaa korvan taakse. Ruuvimeisseli ja jakoavain.
Joo, ne on. Ja oikeastaan minkä takia tallennuksen ikoni on ikivanha tallennusmedia, jota,
disketti.
Jota puolet käyttäjistä internetissä ei varmaan tunnista. Oikeasti se on ollut niin kuin tosi niin kuin niche-juttu. Se on ollut lähinnä joku 90-luvun Nokia-työntekijöiden käytössä. Okei.
Mutta siinä on perinteet, Sen mä ymmärrän sen disketin. Se on sentään ollut tallennusmedia. Hammasrattaat ei ole asetusten säätöä.
Ei. Hammasrattailla ei säädetä mitään. Hammasrattaat ovat yhdenmuotoisia ja yhdenkokoisia, ja ne pistetään vaan yhteen paikkaan.
Jos jatketaan vielä käyttöliittymäsuunnitteluun. Mä yritin tehdä yksi päivä tuossa vakuutushakemusta. Mulla on itse asiassa useammassa eri vakuutusyhtiössä mun vakuutuksia. Mä en ole keskittänyt vakuutuksiani, kumma kyllä. Mutta mä oon huomannut, niissä on tosi isoja eroja. Mä nyt mainitsen nimeltä ketään firmoja, mutta siis joissain se on tehty tosi helpoksi ja joissain se on tehty tosi vaikeaksi, kuten tässä, mihin mä yritin nyt viimeksi sitä tehdä. Se on semmoinen vakuutusyhtiö, joka on myös pankki, ja mulla ei ole niiden pankissa ollut ikin mitään tiliä, mutta mulla on ollut se vakuutus siellä niin kuin aika pitkään. Ja siellä oli joku mun vanha tili, jota mulla ei ole enää olemassa, jonka mä oon siis lopettanut, ja se tilinumero näkyy kuitenkin siellä niin kuin sellaisena tilinä, mihin ne vakuutuskorvaukset maksetaan. No sit kun mä tein sitä korvaushakemusta, kaikki meni silleen ihan niin kuin semi-ok. Mut sit kun mä olin silleen, että okei, nyt tähän pitää laittaa tää tilinumero. Sitten mä painoin siitä. Sit siellä tuli vaan alasvetovalikko, jonka ainoa vaihtoehto oli se tili, mitä mulla ei oo enää. Sit mä sanoin, että okei, no eikö tähän voi vaikka kirjoittaa sitä omaa tilinumeroa? Ei voi. Se pitää laittaa jostain asetuksista sinne niin kuin semmoiseksi esiasetukseksi, että sä saat vaihdettua sen. Siinä kohtaa mä olin jo silleen, niin kuin please, ei olisi niin vaikea tehdä tästä vaan tyhjää kenttää, mutta okei, mä menen asetuksiin. Mä katson sieltä asetuksista läpi kaikki välilehdet, mutta siellä ei ole sitä niin kuin tilinumeron vaihtamista. Sitten siihen pomppaan siihen run oikeaan alanurkkaan joku tommonen geneerinen chattibotin nimi, joka lähettää tommosen
Melissa S. tuntee nuoria sinkkuja lähistöllä.
Ei se ollut sellainen chatti. Mä en tiedä, missä sun vakuutukset on, mutta siis sieltä tuli tyyli joku silleen Joni laittamaan silleen, että hei, voinko auttaa? Ja sitten mä olin silleen, voit, mistä minä, milleniaali ihminen, jonka pitäisi osaa käyttää tekniikkaa täydellisesti, voin vaihtaa tilinumeroni? Sitten se oli silleen, joo, sun pitää mennä tonne ja tonne ja tonne. Sitten mä olin silleen, okei, ja mä menen tonne, mihin sä sanoit ekana. Sitten se chatti-ikkuna häviää sieltä kokonaan, koska se chatti-ikkuna ei osaa seurata mua sen seuraavalle sivulle.
Ei tietenkään.
Sitten mä olin silleen, että okei, thanks Joni, I'm on my own now. Ja sitten mä jatkoin. Mutta onneksi Joni ohjas mut oikealle polulle ja mä löysin sen loput sieltä. Mutta mä mietin sitä, että kun mä oon tämmönen diginatiivi, onpa ärsyttävä sana, mutta siis kuitenkin, eikö mun jos jonkun pitäisi osata löytää tommonen ilman, että mun täytyy kysyä apua Jonilta?
Niin. Mä vaan kuvittelen, minkälaisia viestejä Joni saa vastaan päivittäin. Se on vaan silleen, että kun minä olin nuori, niin minä pystyn vaan soittamaan pankkiin, minä pystyn tekemään. Vahinkoilmoituksesta viitseä.
Missä teillä on konttoreita?
Missä teillä on konttoreita, missä minä voin puhua sinun managerillesi? Managerillesi? Esimiehesi!
Enää ei ole kaikilla vakuutusyhtiöillä edes ollenkaan konttoreita.
Enää ei ole esimiehiä.
Kaikki työ on niin itseohjautuva. Mutta siis lopetetaan nyt tämä käyttöliittymistä valittaminen ja valitetaan jostain muusta. Siis nykysuunnittelun yksi suuri trendi on suunniteltu vanheneminen.
Planned obsolescence.
Kaikki on varmaan nähnyt siitä joskus jonkun Netflix-dokumentin tai Jim Dean tai jonkun muun tämmöisen vastaavan täysin tieteellisen katsauksen siihen. Mutta siis se tarkoittaa käytännössä sitä, että tehdään tuotteista tarkoituksella sellaisia, että ne ei kestä kauaa.
Tai vaikeiksi korjata.
Joo. Siis ehkä niin kuin vanhimmat esimerkit tästä on hehkulamput ja sukkahousut, jotka molemmat kesti ihan liian kauan silloin, kun ne alun perin tehtiin. Ja sitten ne yritykset huomasivat, että jos tämä on näin kestävä, niin eihän me saada tästä kohta rahaa, kun ihmiset käyttää vaan niitä, mitä niillä on jo, eikä niin siis, ole riittävästi kysyntää.
Niin, siis ainakin hehkulampu valmistajat niin kuin suoraan perusti kartellin varmistamaan, että kukaan ei tee liian pitkäikäisiä lampuja, koska jos yksi tekee pitkäikäisempiä lampuja, niin kukaan muu ei saa myyntiä.
Mm. Mutta ledithän kestää itse asiassa nyt taas paljon pidempään kuin hehkulamput.
Nykyaikainen esimerkki tämmöisistä tuotteista, jotka suunnitellaan huonosti kestämään, tai siis erittäin vaikeiksi korjata itse, on aika yllättävä. Se on nimittäin John Deerein nämä traktorit. Se on ihan tunnettu juttu, että John Deerein nykyaikaisia traktoreita korjatakseen, sä tarvit tietynlaisen laitteen, joka kytketään sinne traktorin tietokoneeseen, ja sitten siihen tarvit tietynlaisen ohjelmiston, jota ei ole saatavilla kuluttajakäyttöön. Eli siis jos farmarit, joiden pitäisi tehdä kynnöt ja kylvöt nyt, eikä kuukauden päästä, niin niitä pitäisi odottaa joku parhaimmillaan just joku kuukausi tai korjaushenkilökuntaa, jotka voisi tulla paikalle. Ja siis nykyajan farmarit on oikeasti hakkereita, että ne saisi korjattua omat vitun työkoneensa.
Ja siis autoissahan on paljon tätä samaa myös, että auton korjaaminen aloittaa sillä, että siellä laitetaan niin kuin läppäri kiinni.
Joo, että sit sä otat sieltä, että mikä vikakoodi täältä löytyy ja miten se ratkaistaan.
Mm.
Kuvittele, anteeksi mä keskeytin,
mutta kuvittele,
että sä käytät 300 tonnia traktoriin, joka pitäisi kestää vaikka sun koko eliniän ajan. Ja sitten sen jälkeen se hajoaa seuraavana vuonna ja sitten sun pitää soittaa jonnekin vitun, tai siis sitten sun pitää soittaa jonnekin puhelinpalveluun, jos on automaatti vastaaja. Ja sitten sä joudut senkaan riitelemään, että sä pääset edes ihmisellä asti, jonka jälkeen se kertoo sulle, että joo, korjaa tulee sitten ensi viikolla, sitten kun sateet alkaa.
Mm.
Sori, mä tosi käsittämätön esimerkki vaan niin.
Ei se mitään. Mun mielestä on kiva, että me ei eletä vaan tässä meidän omassa Helsinki-Turku-kuplassa, vaan me ottaa huomioon myös Kehä Kolmosen ulkopuolinen Suomi.
Ja Australia. Tämä oli esimerkki Australiasta, mutta joo.
Onko Suomessa eri lailla, jossa omistat John Deerein traktorin? Omistaako Suomessa jengi niitä vai omistaako kaikki vaan Valmettiin?
Niin, suomalaiset oikeastaan omistaa Valmettiin. Vuorteja löytyy paljon.
Joo, nimenomaan tuolla kieliasulla.
Joo, vuorteja löytyy ja kyllä minun iso säällä oli semmoinen Ferrari. Se on muuten turavane, se on Ferrari.
Lamborghinikin on tehnyt traktoreita.
Joo.
En tiedä, tekeekö ne enää. Kyllä ne kai tekee vieläkin.
Lamborghini tekee, Ferrari ei.
Joo.
Siistiä.
Sitä keskustelu meni oudolle raiteelle. Ei se mitään. Siis otetaan joku tämmönen vähän enemmän niin kuin
diginatiiville soveltuva esimerkki.
Joo. iPhoneit. Siis iPhoneit. No. Mulla ei ole mitään iPhonea vastaan, mulla on itselläkin iPhone, mutta siis nehän teki semmoisen muutoksen, että ne hidasti tarkoituksellisesti puhelimia sen takia, että se akku kestäisi pidempään. Ja se tehtiin nimenomaan siis vanhoille puhelimille ja se sattui aika sopivasti just silloin, kun julkaistiin uusi malli. Ja siitähän tuli sitten hirveä halo, kun se joku sen sitten huomasi. Ja sitten ruvettiin sanomaan, että Apple teki sitä tarkoituksella sen takia, että
ihmiset ostaisi sitten uuden puhelimen, koska ne ajattelee, että sinne vanha malli on vaan niin hidas jo, että sille ei enää tee mitään, että mun pitää ostaa uusi puhelin. No, Apple sitten itse sanoi, että eihän tässä nyt ollut kyse siis siitä, vaan tässä oli kyse siitä, että me haluttiin, että meidän käyttäjien laitteet on pitkäikäisempiä. Ne kestää pidempään, kun se akku ei joudu niin kovalle rasitukselle. Missä on siis sinänsä ihan pointti, että kun käyttöjärjestelmät kehittyy eteenpäin, niin ne vaatii enemmän sieltä laitteen raudalta. Ja sitten jos se rauta on pikkasen liian vanhaa sille ohjelmistolle, niin sitten siinä voi käydä helposti niin, että se tavallaan ylirasittuu se vanha rauta siihen nähden, mitä se uusi vaatisi, jolloin se käyttöikä sitten tietysti lyhenee. Sama asia kuin miettii, että jos sä ajaisit autolla koko ajan 150, niin se ei kestäisi niin kauan kuin, että sä ajaisit sillä koko ajan 80. Et, joo, ihan hyvä pointti, mutta se, että siitä ei ole ilmoitettu mitenkään missään julkisesti kuluttajille, aiheuttaa vähän sellaisia pieniä epäilyksiä, että siinä voisi olla jotain muutakin taka-ajatusta.
Kyllä hieman nyt on vähän selittelyn makua tässä.
Ja siis Huaweihan teki vähän vastaavan tempun, kun ne jäi kiinni siitä, että ne oli jossain tämmöisessä benchmark-testissä laittanut siihen puhelimeen jonkun semmoisen vähän niin kuin erikoisboostitilan, jolla siitä saatiin enemmän tehoa irti kuin normaaliolosuhteissa. Sehän paljastui siis tietenkin siinä vaiheessa, kun joku sitä vähän tarkemmin sitten selvitti. Mutta Huaweihan sitten sanoi, että joo ei, että me lanseerataan tämmöinen uusi boostitila, millä te saatte enemmän irti teidän puhelimesta. Ja siis ne lanseerasi sen, kaikki kunnia siitä. Mutta sitten sen yhteydessä sanottiin vähän niin kuin silleen, että mut kannattaa olla vähän varovainen niin kuin käyttää sitä, koska se laskee sitä puhelimen käyttöikää. Niin laskee, koska se on vähän niin kuin sä ylikellottaisit sun prosessoria liikaa. Tai että sä tuunaisit sun autoa ihan liikaa, laittaisit siihen 5 turboa, niin ei se moottori kestä niin kuin loputtomasti.
Tämä on hirveet selittely. Kaikki on vain eteläherrojen metkuja.
Joo, mutta siis en nyt sinänsä kommentoi, onko tämä nyt valetta vai ei, mutta joka tapauksessa siinä ehkä vähän sellaista ajattelun aihetta.
Koska minä en ole töissä tekniikkamediassa, niin minä voin sanoa, että se on kaikki valetta.
Se on sinun henkilökohtainen mielipide.
Kyllä, se on minun näkemyksi. Tosiaan, jos ei se ole vielä käynyt selväksi, niin mehän ei ole tehty mitään tutkimusta tätä jaksoa varten. Tämä kaikki pelkkää mutuu ja mä saatan valehdella joka kerta, kun mä puhun John Deerein traktoreista.
Nämä perustuu pääseen siis semmoisiin, mä luin joskus Hesarista tämmöisen jutun.
Ei, vielä parempaa, mä luin joskus Redditistä tämmöisen jutun.
Joo.
Ja sitten en koskaan tutkinut asiasta sen enempää.
Ei siis nämä, kyllä nämä on kaikki esimerkit, mitä me ollaan mainittu, on siis sinänsä totta, mutta niin kuin niissä saattaa olla myös jotain puolia, mitä me ei ymmärretä mainita, koska me ei välttämättä tiedetä, minkä takia induktioliesissä on pakko olla kosketusnäppäin, mutta ehkä niissä on joku semmoinen hyöty, mitä me ei vaan itse tiedetä.
Kuten se, että en mä keksi. No on helppo puhdistaa.
Mm.
Se on todella
koska semmoiset fyysiset säätimet on niin vaikea pyyhkiä rätillä.
Niin ja ne pitää pyyhkiä tosi paljon useammin.
Joo,
siis mun tää niinku mun
sun argumentti kuivin vähän kasaan kyllä.
Joo, mun siis vanhassa liedessä mun tää puhdistaa joka ikinen kerta käytön jälkeen mun kaikki namiskat. Vähän niinku induktioliedessä. se helpotti mun arkea tosi paljon, kun mun piti alkaa siivoamaan sitä.
Merkittäviä arjen säästöjä. Ja kun nyt mä mainitsin vahingossa erään tunnetun kauppaketjun slogan.
Ei.
Tämä ei ole kaupallisessa yhteistyössä. Joo, puhutaanko seuraavaksi vähän niin kuin uutuuden viehätyksestä, joka on siis yksi syy, minkä takia nykysuunnittelu on mennyt siihen, kun se on mennyt. Eli tämmöinen niin sanottu cool factor.
Joo. Esimerkki. Teslan oven kahvat.
Joo, tämä on mun lempiesimerkki.
Vitsi, ne on siistei. Paitsi kun ne jäätyy talvella.
Tesla on siis varmasti kaikkien tuntema automerkki, mutta jos te ette tiedä, miten ne ovenkahvat toimii, ne toimii siis sillä lailla, että meillä siis kummallakaan oikeasti ole Teslaa, me vaan perustaa tämän meidän tietovideoihin.
Joo.
Meillä ei ole vielä niin kovat sponsoritulot tässä podcastissa.
Kuten sanottu, mutujakso.
Mutta siis sun pitää painaa tai sille hipasta sitä ovenkahvaa, kun sä kävelet sen auton luokse. Sitten se ponnahtaa sieltä ovesta esiin, tai ei se ponnahda, se liukuu sulla vasta. Sitten sun pitää vetää se auki, mennä sinne auton sisälle, ja sitten ne tulee ilmeisesti sinne kiinni. Mä en tiedä, että se tuleeko siinä vaiheessa, kun sä käynnistät auton, vai siinä vaiheessa, kun suljet sen oven.
Niin. Kuvittelis vaan, että jotenkin, että se on auto, joka kiihtyy 0-100 silleen 3 tai 4 sekuntiin, niin olettaisiin myös, että ne miettisivät, että jos joku juoksee autolleen, niin sillä saattaa olla kiire. ei mulla ole kiire.
Ei, mutta se säästää sekunnin siinä kiihdytyksessä sitten.
Niin, minä, niin, se sekunni, se niin kuin 3 sekuntia, joka voittaa keskimäärin auto verrattuna, niin sitten sä häviät siinä kohtaa, kun sä kiroilet sen vitun oven kahvan kanssa.
Joka jäätyy pakkasella.
Niin.
Tämäkään ei ollut mikään varma tieto. Tämä oli ihan vaan semmoinen heitto.
No mutta eikö... Okei, joo, me edelleenkin perustellaan kaikki mutulla ja arkijärjellä, mutta come on, jos me luodaan niin koko ajan lisää mekaanisia juttuja, jotka voi hajota tai jäätyä tai epäonnistua, niin miksi niitä pitää tehdä?
Me itse asiassa katsottiin just äsken video tuosta ovenkahvasta, kun me haluttiin nähdä, että miten se niin kuin tarkasti yksityiskohtaisesti toimii. Ne oli jossain automessuilta jossain. Sitten silloin, kun semmoinen amerikkalaisnainen, joka avasi sen kahvan ja sanoi,
wow, unbelievable, amazing.
Se ei ollut ihan noin matala ääni nainen, mutta kuitenkin. Mutta siis joo, nimenomaan se on se, mitä siinä haetaan, että se on siistiä. Se on tosi uskomatonta, mahtavaa, se on jotain uutta.
Toinen esimerkki tämmöisestä mekaniikasta, joka on siistiä, on Oppo Find X-kamera.
Joo, Oppo Find X on Suomessa ehkä vähän tuntemattomampi puhelin. Oppo on siis sama valmistaja, tai se kuuluu niinku samaan emoyhtiöön kuin OnePlus. Se on niinku sen saman emoyhtiön niin kuin toinen brändi, ja se on nyt lähinnä siis Kiinan markkinoilla, mutta se oli yksi ensimmäisistä puhelimista, johon tuli semmoinen niin kuin oikeasti reunaton näyttö, missä ei ole sitä näyttölovea, mikä oli kaikissa puhelimissa vuonna 2018. Ja se toimi sillä periaatteella, että se etukamera tuli, silleen kun te muistatte ehkä jotain semmoisia, kun oli joskus aikoja sitten oli semmoisia niin kuin puhelimia, missä oli niin kuin liukukansi, että se näppäimistö tuli sieltä tavallaan niin kuin puhelimen alta, että sä pystyit liuuttaa sen. Se oli vähän pienempi kokoinen silleen, että siinä oli se pelkkä näyttö, mutta sitten kun sä tarttit sen näppäimistön, niin kuin sä aina tarttit sen ikäisessä puhelimissa, niin sen sai liuutettua sieltä alas. No se toimii vähän samalla idealla, mutta se kamera liukuu niin kuin yläpuolelle. Eli se tavallaan se puhelimen takakuori liukuu ylöspäin aina, kun sä tarvit sitä etukameraa, ja sä tarvit sitä usein, koska siinä ei ole sormenjälkitunnistinta, vaan siinä on kasvojen tunnistus. Eli joka ikinen kerta, kun sä avaat sen puhelimen, niin se takakansi liukuu ylös. Se kamera tunnistaa sut ja liukuu alas.
Kuulostaa vähän siltä, että se on suunniteltu hajoamaan. Tai siis oikeasti, mulla on vaikea kuvitella idiootti. Tai siis, miksi?
Siis mä ymmärrän sen viehätyksen siinä. Mäkin haluaisin täysin reunattoman puhelimen, mutta se, että luodaan tommonen niin kuin sähkömoottorilla toimiva osa, joka on käytössä joka ikinen kerta, kun sä kirjaudut, tai siis joka ikinen kerta, kun sä avaat sun puhelimen lukituksen, on mun mielestä tosi epäkäytännöllistä, koska ihmiset avaa puhelimensa lukituksen päiväaikana pahimmillaan joku 200 kertaa. Se on niin kuin ihan älytön määrä, kuin usein me katsotaan meidän puhelinta. Eli siis vaikka sä käyttäisit vähän maltillisemmin sitä puhelinta, avaisit sen lukituksen 100 kertaa päivässä, mikä kuulostaa varmaan monesta paljolta, mutta oikeasti jos te rupeisitte laskemaan monta kertaa, te avaatte puhelimen päivässä, niin varsinkin nuorilla se on ihan helposti yli 100 kertaa. Ja jos nyt joka päivä avaa puhelimen yli 100 kertaa, niin vuodessahan se tarkoittaisi sitä, että sä avaisit sen 36 500 kertaa, tai siis 36 500 liikettä sille läpälle.
Mm.
Ja niin kuin miettikää, millainen rasitus siitä tulee sille osalle.
Niin, miettikää monta kertaa se on suunniteltu kestämään avaamista ja sulkemista.
Mm. Ja se olisi ollut niin helppo ratkaista sillä, että jos laittu vaan sormenjälki tunnistin, niin se joutuisi käyttää sitä kameraa siihen kasvojen tunnistukseen ja tulee niin kuin joka kerta esiin, kun sitä tarvitaan. Ja se varmasti pidentäisi tosi paljon sen osan käyttöikää, koska sitä tavallista niin kuin etukameraahan sä et tarvitse läheskään niin usein kuin näytön lukituksen avaamista.
Ellei sä ota itsestäsi kuvan joka kerta, kun sä avaat sun puhelimen.
Jos teet niin, niin sitten ehkä kannattaisi harkita vähentämistä.
Niin. Tai toista puhelinta, koska sitten se voi kestää sen.
Niin, sekin.
Ei se ole ongelma, että mä otan itsestäni koko ajan kuvia.
Jep. Jatketaanko puhelimista toiseen mielenkiintoiseen asiaan, puhelinten lasisiin takakuoriin nimittäin. Siis jos te olette miettinyt, minkä takia puhelimissa on lasiset takakuoret, niin siinä on ihan toinenkin funktio sen lisäksi, että se on hienon näköinen. Ja se toinen funktio on se, että se mahdollistaa langattoman lataamisen. Eli jos sulla on puhelin, joka tukee langatonta latausta, niin siinä täytyy olla lasinen takakuori, koska se ei pysty, niin kuin se virta ei pysty menemään metallin läpi, vaan se täytyy olla se lasi siinä, että se pääsee niin kuin kulkemaan siitä mahdollisimman hyvin. Mutta
jos sä oot typerä idiootti niin kuin minä, joka osti OnePlus 6T tai vastaavan puhelimen, jos on lasiselkämys vailla rangatonta latausta, niin Voi voi. Sit sun puhelimessa on taas yksi osa, joka hajoaa helpommin ja nopeammin. Plus kerää kaikki sormenjäljet, jos se on vielä se kiiltävä malli. Mut toisaalta onhan se hieno. Siis kyllä mun oikeasti pitää mieltää, on se tosi hienon näköinen sen 3 sekuntia, kun se on puhdas.
Tai kun sä et pidä siinä suojakuorta.
Niin, paitsi että mä käytän siinä aina suojakuorta, koska nimenomaan. Miksi mä en käyttäisi siinä suojakuorta? Mä en halua, että se hajoaa. Eli mun puhelimessa on juttu, joka on esteettisesti hieno, mutta se on turha. Se on täysin turha. Miksi mun puhelimessa on lisää juttuja, jotka voi hajota?
Täysin turhasta ja vain esteettisestä ominaisuudesta tuli mieleen myös Audien ne semmoiset vilkut, jotka liukuu sieltä niin kuin, no riippuen tietysti kumpaan suuntaan sä käännyt, mutta liukuu sieltä vilkun reunasta toiselle sellaisena ledijanana.
Eli keskeltä ulospäin oleva tämmöinen aaltomainen liike. Ja eikö se ole keskeltä ulospäin aina? Jos se on vasemmalle, niin se on
niin,
oikealta
no siis
vasemmalle.
Joo, siis silleen niin kuin auton, jos ajattelisit niin. Peräkontin keskeltä reunalle päin niin. Liike, kyllä. Niin. Mutta siis
Eikö liikenteen keskiaikaista eri?
Ei, mutta siis mä ajattelin, että sä puhuit vilkun keskeltä lähtee sellainen
aaltomainen liike. Niin joo. Niin.
Siis, joo, ihan totta siis. Sehän oli alun perin, mä en tiedä miten se nykyään on, mutta alun perin se oli ainakin lisävaruste, joka maksoi
paljon,
rahaa.
Paljon.
Vaikka siinä ei ole mitään niin kuin etua siihen tavalliseen vilkkuun nähden, paitsi että se on siisti.
Se on vituttavampi kattoa.
Mutta siis tavallaan se pointti on siinä, että se takana oleva ihminen, joka istuu jossain muussa autossa tai semmoisessa Audissa, jossa ei ole tuota lisävarusta, katsoo silleen, että ei vitsi, tuolla oli varaa ottaa toi lisävarusten vilkku tuohon.
Niin. Onhan se tehty nykyään jo ihan oletuksena tietyissä varustepaketeissa.
Mutta siis mä luulen rehellisyyden nimissä, että ei kukaan sitä ottanut yksinään lisävarusteena, vaan se on leivottu johonkin semmoiseen, vaikka johonkin parempaan valopaketti, jos vaikka jotkut kääntyvät ajovalot, niin sä saat samalla myös semmoiset hienot vilkut.
Siinä on muuten aidosti hyödyllinen ominaisuus. Kääntyvät ajovalot. Koetapa ajaa metsätiellä, jos on tiukka käännös, ja sitten, niin, on se tosi kiva ja sitten pimeässä sille, että sä et näe, mihin sä ajat.
Siinä on yksi ihan oikeasti hyvä etu, koska mun perheen autossa oli silloin kääntyvät ajovalot, kun mä olin Intissä ja mä olin Upinniemessä, ja jos et ole ollut Upinniemessä Intissä, niin sinne, se on niin kuin niemen päässä, johon menee semmoinen tosi mutkitteleva tie, jos ei ole valoja. Ja siinä se oli oikeasti hyvä, koska siinä on semmoisia paljon niin kuin ylä- ja alamäkiä ja jyrkkiä mutkia. Niin se, että ne ajovalot kääntyi niiden mutkien mukaan, niin se auttoi kyllä oikeasti näkemään tosi paljon.
Niin, että sitten sun ei tarvitse yhtä paljon hidastaa, vaan sä voit kaahaa aivan yhtä kovaa.
Liikenneturva.
Kyllä.
Tämän. Ei, älkää kaahatko liian kovaa, varsinkaan missään mutkateille.
Paitsi jos se on kivaa ja turvallista. Ei.
Vain suljetulla radalla.
Niin.
Ammattilaisten valvonnassa.
Niin.
Mutta siis onhan sitä ennenkin osattu tehdä asioita, joilla ei ole oikeasti mitään tarkoitusta. Et vaikka siis korut tai no kellotkin tavallaan. Toki kelloilla on myös se oikeasti myös se käyttötarkoitus, että sä näet ajan. Mutta sen näkee myös 30€ kellosta. Sä et välttämättä tarvitse 3000€ kelloa.
Niin, mutta toisaalta onhan se esteettisesti kivan näköistä.
No sehän se just on se syy, minkä takia niitä ostetaan, että se tuntuu semmoiselta erityiseltä asialta. Mutta siis se oikeastaan, niin kuin, jos puhutaan niin kuin esteettisyydestä, niin siis meikkihän on myös ihan sama asia. Että eihän silläkään ole tavallaan mitään aidosti tärkeää käyttötarkoitusta muuta kuin, että meikkaava ihminen kokee, että se kaunistaa häntä. Mutta siis eihän silläkään ole. Ei me niinku tarvittaisi varsinaisesti meikkiä.
Niin. Tää eihän miestikään oikeastaan tarvitsisi ajaa partaakaan. Sekin on periaatteessa vaan esteettistä.
Paitsi parrassa on tietysti se, että kun se on tarpeeksi pitkään, se on kuuma.
Niin, ja sitten se kerää loisia.
Mutta ei miesten
tarvitsisi. Vähän kuin pitkät hiuksetkin kerää loisia. Kaikki ihmiset, joilla on pitkät hiukset, ovat loisia.
Tosi hyvä johtopäätös. Ei, mutta siis, joo, siis parrassakin, niin eihän sitä joka päivä tarvitsisi ajaa niin kuin mistään aidosta syystä. Se on myös ihan samalla lailla vaan ulkonäköseikka. Tai se, että me käydään parturissa.
Niin.
Ei meidän tarvitsisi niin usein käydä, mutta on kiva näyttää siltä, että on käynyt parturissa vähän aikaa ja sitten ei hiukset ole siistit.
Niin. Oikeastaan niin kuin ainoa keissi, jossa hiusten leikkaaminen on perusteltu muuten kuin esteettisistä syistä, voisi olla vaikka jos sä oot töissä jossain tehtaassa tai sitten jos sä rymyät metsässä varusmiehenä tai muuta semmoista. Mm. Eli sun hiukset voi tarttua juttuihin ja tapattaa sut.
Mm.
Niin. Niin.
No mut me ollaan valitettu nyt tässä silleen hyvin pitkä aika.
Ludittina on hyvä olla.
Niin pitäisikö meidän olla hetki vähän positiivisempia ja miettiä, mitkä asiat nykyään on paremmin vai onko kaikki vaan huonommin?
Okei, joo. Kosketusnäytöt. Joo, en tykkää niistä, mutta toisaalta onhan niissä puolensa, koska käyttöliittymät on helpompi suunnitella kuin koskaan ennen. Sä voit pistää napit ihan mihin tahansa ja niin edespäin. No, tosi helppo tehdä intuitiiviseksi.
Joo, ja siis niin kuin ylipäätään mun mielestä kaikki käyttöliittymäsuunnittelu on mennyt ihan valtavasti eteenpäin. Siis miettikää, että milloin teidän on viimeksi täytynyt lukea käyttöohje jonkun asian käyttämiseksi. Siis pois lukea Ikea-huonekalut, niin. Niiden kokoaminen on sulaa mahdottomuutta ilman käyttöohjeita. Mutta siis vaikka joku niin kuin uusi laite. Käytännössä ainoa asia, mihin mä oon itse joutunut hakemaan käyttöohjeita, ja siis en ole lukenut mitään käyttöopasta, vaan googlannut netistä ja katsonut YouTube-videoita. On siis melkein jotkut tämmöiset niin kuin ihan ammattiohjelmien monimutkaisemmat toiminnot, niin kuin Logic Pro tai Final Cut Pro X, tai jonkun tällaisen niin kuin oikeasti ohjelman, joka on tehty ammattikäyttöön, jossa on tosi paljon ominaisuuksia.
Joo, tai sitten erikseen ohjelmat, jotka on vaikka tehty sille, että voi itse rakentaa kaiken alusta lähtien. Kuten vaikka jos lähtee asentaa Linuxista sitä niin kuin muokattavinta mahdollista distroa, eli Arch Linuxia, niin se on just semmoinen, mihin pitää aika paljon perehtyä, niin kuin sitä voi lähteä vaan käyttämään.
Jep, mutta niin kuin tämmöinen normaali, tavallinen pulliainen niin sanotusti, niin ei se nyt kauheasti enää tarvitse mitään käyttöohjeita katsoa mistään. Et korkeintaan ehkä joku semmoinen lyhyt video, missä kerrotaan niin kuin perusjutut, mutta en mä tiedä, siis
oikeastaan kaikki muu lähtee vaan testailemalla, koska et sä vaan pysty rikkoon sun konetta nykyaikana. Ei ole, näppäimistöllä ei ole mitään Dell All-nappi, joka tuhoaa kaiken. Ja suuri osa kaikista niin kuin järjestelmäasetuksista on tämmöisen pelottavan varoituksen takana, jossa lukee, että varo, nyt olet menossa alueelle, jonne vain ammattilaisten kannattaa mennä.
Joo, ja
tilaa siis meidän oma ammattilaisemme hinta. Okay.
Mutta siis ne ydintoiminnothan on nykyään oikeastaan varsinkin Macissä, mutta myös Windowsissa lukittu silleen, että sä et edes pääse niihin mitenkään niinku sellaisten valikoiden kautta, vaan sun pitää käytännössä mennä niinku komennoilla. Eli sinne ei voi eksyä vahingossa.
Ei pysty. Ja esimerkiksi Android-puhelimissa useissa, jotta sä pääset vaikka kehittäjäasetuksiin, niin sun pitää tietää tietty näppäinyhdistelmä. Pitää painaa vaikka volyymi ylös 3 kertaa ja volyymi alas 3 kertaa silloin, kun sä oot tietyssä valikossa, ja sitten sen jälkeen yhtäkkiä avautuu kehittäjäasetukset.
Mm. Ja siis ylipäätään niin kuin käyttöliittymien valikot on nykyään tosi paljon loogisempia, siis sille, että sä pystyt aika hyvin ajatella, että jos mun täytyy tehdä tämä asia, niin mun pitää varmaan mennä eka tonne ja sitten ehkä valita tämä ja toi, ja sitten, että okei, se on täällä.
Niin, eli ylipäätään käyttöjärjestelmien niin kuin tämmöinen sisäisen logiikan yhtenevyys on hyvä.
Mm. Toki siinä ehkä on toisen puolen myös se, että ihmiset on käyttänyt niin paljon käyttöjärjestelmiä, että me myös ehkä osataan nykyään ajatella, että miten se logiikka yleensä voisi olla.
Joo, kun nyt kerran puhutaan matkapuhelimista, niin yhden laitteellahan voi tehdä paljon eri asioita. Kun nyt puhutaan, että mitä hyviä juttuja on nykyajassa, niin älypuhelimet yhdistyvät muistivihkot, kalenterit, kellot, lankapuhelimen, mitä vielä?
Kamerat.
Videopelialustat.
Sähköpostit.
Internet-selaimet.
Joo, siis
mä voin tehdä töitä kännykällä. En mä joo, periaatteessa jos tarvitse tietokonetta, paitsi että kun mua rasittaa katsoa pikkuruista ruutua sille, että silmiin särkee, mutta muuten.
Joo, siis niin kuin puhelin on yhdistänyt tosi monta asiaa ja parantanut niin kuin monen asian tuottavuutta. Että jos miettii vaikka, niin kyllä mä teen aika paljon mun omista töistä loppujen lopuksi puhelimella. Tietenkin jos pitää kirjoittaa jotain pidempään, niin sitten ottaa koneen, mutta siis onhan puhelimella tosi helppo hoitaa jotain sellaisia lyhyitä juttuja. Ja sitten kun se mahtuu aina sun taskuun, ja vaikka niin kuin ei edes käyttäisi pelkästään puhelinta, niin se, että mulla on läppäri, mä menen vaikka johonkin kahvilaan tai mihin hyvänsä. Mä oon vaikka, no hyvänä esimerkin vähän aikaa sitten, kun mä ajoin Turusta Helsinkiin, ja mulla oli videopalaveri, mä menin istuun johonkin huoltoasemalle. Ei semmoisessa nyt ole mitään wifiä. Mutta kun mulla on kännykkä, mä voin jakaa siitä netin.
Niin.
Mulla on aina oma modeemi tavallaan mukana, joka tukee 4G:tä. Mennään kohta vielä siihen, että kohta tukee 5G:täkin, mutta siis 4G:tä, jos on niin hyvät tiedonsiirtonopeudet, että vaikka mä oon jossain Helsingin ja Turun välillä,
huoltoasemalla silleen aika keskelle ei mitään, niin mulla on riittävän hyvä verkkoyhteys siihen, että mä pystyn käymään niin kuin videopalaveria ulkomaisten ihmisten kanssa.
Mm.
Sitten mun lempiaihe 5G, tämmönen suuri tulevaisuuden trendi, josta on puhuttu paljon ja saattaa olla monelle ehkä vähän niin kuin vieras asia tai turhan tekninen asia. Mutta käytännössä se, mitä siitä tarvii tavallisen ihmisen tietää, on se, että se on älyttömän paljon nopeampi kuin nykyiset systeemit. Se mahdollistaa niinku teoreettisesti jopa suunnilleen niinku 10 gigan nopeudet. Siis tällä hetkellähän nopeudet on jossain, tuommoinen niinku perus koti-wifi on yleensä kuin 100 megaa. Mutta siis 5G mahdollistaa jopa 10 gigan tiedonsiirtonopeudet. Alussa ne tulee olemaan lähinnä siis jotain ehkä gigan luokkaa, mutta siis tulevaisuudessa enemmänkin. Ja 5G:n suuri etu on se, että se pystyy, kun tavallaan, jos me mietitään niin kuin tämmöistä tavallista kotia, tai ei edes kotia, vaikka siis se, että sä kävelet missä tahansa ulkona, niin se verkkohan on semmoinen niin kuin peitto, koska se verkkokeila, niin kuin sitä kai suomeksi kutsutaan, niin se ei ole kohdistettu just siihen laitteeseen, mihin se pitäisi olla, vaan se on niin kuin joka puolella. Mutta 5G:n myötä se pystytään kohdentaa se verkkoyhteys just siihen laitteeseen. Tämä on nyt vähän niin kuin yksinkertaistettua, mutta siis...
Elämmekö me säteilyssä?
Foliohatut päähän. Ei, mutta siis se on ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä siitä tapahtuu meille, koska eihän siitä ole mitään pitkäajan tutkimusta vielä pystytty tehdä, että aiheutuuko säteilystä tai terveyshaittoja meille, kun meillä on koko ajan kännykkä taskussa.
Niin.
Niin 5G-verkoissa on kuitenkin paljon hyötyjä. Siis se, että ne on niin paljon nopeampia, että ne pystyy kohdentamaan niin tarkasti. Esimerkiksi autot pystyy kommunikoida keskenään todennäköisesti siinä vaiheessa, kun 5G-verkot yleistyy ja niiden se peitto oikeasti kasvaa niin kuin kunnolliseksi. Et
eli ei enää liikenneruuhkaa?
Ainakin niin kuin siinä vaiheessa, kun autot on myös itsestään ohjautuvia, niin siinä vaiheessa todennäköisesti pystyttäisiin tehdä sellaisia järjestelmiä, että kaikki autot olisi yhteydessä toisiinsa. Vaikka kun lähdetään liikennevaloista, niin kaikki autot voisi lähteä tasan samaan aikaan, jolloin yhdistä liikennevaloista pääsee useampi auto. Jos joku auto jarruttaa ruuhkassa yhtäkkiä, niin kaikille autoille menee käytännössä niin kuin oikeasti pienellä, vaikka niin kuin parin millisekunnin viiveellä se tieto siitä, että joku hätä jarruttaa. Normaalille ihmiselle menee ehkä 2 sekuntia tajuta se. Niin kaikki autot voi rupeaa hätäjarruttaa saman aikaan, jolloin esimerkiksi ketjukolareiden määrä pitäisi vähentyä niin kuin ihan huomattavasti.
Sitten autojen väliset turvaetäisyydet voi olla paljon pienempiä, eli sitten vaikkapa autojen kulutus voi vähentyä silleen, kun Joona Seile kertoi esimerkkinä vaikka, että jos pistetään niin kuin iso rekka ajamaan letkaa ykkösenä, sitten kaikki muut autot ajaa suoraan niin kuin ihan rekassa kiinni, niin sitten kaikki muut ajaa sen yhden imussa.
Mm. Ja varsinkin kun se rekka on vielä se eka, niin rekan jarrutusteho on huonompi kuin vaikka autojen, tai siis totta kai niissä on vahvemmat jarrutukset, kun se painaa niin paljon enemmän. Niin se olisi aika helppoa, että autot pystyisi laittaa, kun tavallaan niin kuin tässä on sellainen lainsäädännöllinen ongelma tässä itsestä ajavissa autoissa, että se on tosi vaikeaa oikeastaan määritellä se sille, että kuka siitä olisi vastuus, jos tapahtuisi joku onnettomuus. Mutta jos me toteutettaisiin se sillä lailla, että siellä olisi kuitenkin yksi ihminen, joka valvoisi sitä, joka voisi tässä tapauksessa olla vaikka kuin rekkakuski, joka on niin kuin nimenomaan ammattikuljettaja, jolla on ammattipätevyys, joka on ajanut paljon, joka on niin kuin niistä ihmisistä todennäköisesti se, jolla on kaikista paras ajotaito, niin se voisi vetää semmoista vaikka myös 10 auton letkaa, jotka pystyisi ajaa toisistaan huomattavasti paljon pienemmällä turvaetäisyydellä kuin nykyään, sen takia, koska ne on koko ajan yhteydessä toisiinsa. Ja tälleen sun ei tarvitsisi ajaa itse, sä voisit vaikka nukkua siinä autossa, sä oot siinä itse kyydissä.
Niin, että tulevaisuus on erittäin piirteä tässä suhteessa, kun me viimeinkin voidaan kieltää, että ihmiset tekisi itse asioita.
Ja 5G-verkot mahdollistaa siis myös teollisuudessa ihan älyttömiä tehokkuusparannuksia, mutta me ei nyt mennä ehkä siihen, koska tämä on kuluttajille suunnattu podcasti.
Ja koko yhteiskunnan automatisointia.
Jep.
Oikeastaan voitaisiin me kieltää ihmiset vaan.
No.
Mitä?
Puhutaan hetki vielä sitten tulevaisuudesta, eli miten niinku tämmöiset uudet innovaatiot ja uudet keksinnöt tulee muuttamaan meidän elämään. No, yksi hyvä esimerkki on älykäs asuminen. Suomeen se ei oikein Suomeen niinku tullut vielä. Niin, joo, on mullakin kotona semmoinen älykäs LED-valo, mutta siihen se nyt sitten jääkin. Et Suomessa ei ole ehkä mennyt vielä ihan silleen niin pitkälle. Mutta vaikkapa Ruotsissa älykaiuttimia myytiin viime vuonna tosi paljon jo, joka johtui siitä, että Google julkaisi niiden älykaiuttimensa, tai siis ääniassistenttinsa vihdoinkin ruotsiksi. mutta suomeksi ei vielä toistaiseksi ole. Mä luulen, että siinä kohtaa, kun me saadaan suomeksi nämä kaikki suosituimmat ääniassistentit, eli käytännössä, no Google on oikeastaan se tärkein meille, mutta ehkä myös Amazonin se Alexa ja sitten, no Sirihän on jo suomeksi, mutta se Applen HomePod-älykäytin ei kuitenkaan toimi suomeksi. Mutta siis älykäs asuminen. Kuvitelkaa semmoinen skenaario, että heräätte aamulla, sun lempisoittolista lähtee soimaan, sun makuuhuoneesta avautuu rullaverhot, sitten tulee semmoista kivaa tunnelmavaloa ja sun kahvinkeitin menee päälle. Ehkä sun termostaatti, joka toimii sekin älykkäästi, lisää vähän lämpötilaa sinne kämppään. Kun yöllä oli kivempi nukkuu vähän viileessä, niin nyt se alkaa lämmittää sitä lisää, niin sun on kivempi, kun sä oot vähän kylmissä aamulla, niin mennä sinne aamupalalle.
Niin.
Kuulostaa sitten ehkä joltain niin kuin semmoiselta tulevaisuuden futuristiselta jutulta, mutta sitten se on kohta todellisuutta.
Tai sitten kuvitellaan, että sä oot käynyt edellisenä iltana ulkona ryyppäämässä ja sitten heräät hirveässä darrassa ja kauheeseen viluun. Siihen, kun sun herätyskello soi 5.45, sen takia, että se on automatisoitu herätyskello, joka huomasi, että sä oot Facebookissa tykännyt varusmiespalveluksesta. Joten sitten me oletettiin sen perusteella, että tykkää varusmiespalveluksesta, niin se tykkää myös aikaisista herätyksistä. Joten sit sun herätysäänenä on kompaniassa herätys! Ja sitten sit sen jälkeen se kahvinkeitin napsahtaa kyllä päälle, joo, mutta sieltä tulee oikeastaan semmoista tiskivettä, joka häri tuskin kahvia. Ja sitten aamupalaksi on puuroa. Ja sitten joo. Eli sitten sun lempisoittolistana soi kohdennettua mainontaa.
Joo.
Mitä mä keksin vielä?
Koska sä et ostanut sitä premium-palvelua siihen älykkääseen asumiseen, niin sulla tulee silleen, hi, this is Jonathan from Spotify. Mitä?
Ei jumalauta, herää darrassa tommoseen.
Ei sulla tarvii edes olla darraa. Siis ylipäätään, että sä heräät kohdennettuun mainotsaan, niin se on aika pahinta, ei, mitä mä tiedän.
Kuvittelen vielä, että sit se sun kämpän lämpötila on vielä automaattisesti sääritty vähän viileeksi, koska sä tykkää siitä aina paitsi darrassa.
Niin.
Joten sitten kun sä niinku muutenkin täriset kylmästä, jos se olisi normilämpöinen kämppä, mutta sitten se on vielä kylmempi kuin muutenkin.
Mutta älykäs asuminen on siis todennäköisesti ihan hyvä juttu tulevaisuudessa.
Ai. Kaikessa on puolensa ja kyllä lähtökohtaisesti voi olla optimistinen siitä, että elämämme huonontuu.
No joo, siis kyllähän tämä ylipäätään älykodeissa, siis ääniohjaus, sehän tulee olemaan iso juttu, kun me päästään yli siitä, kuinka kiusallista se on puhua yksin. Mutta esim. Autoissa, siis ääniohjaus olisi paras mahdollinen tapa hallita autoa, koska silloin sun ei tarvitse keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen tiehen.
Entä silloin, jos sä kuuntelet sun lempipodcastia ja sitten sun pitää puhua sen podcastin päälle, että sä voit säätää kovemmalle?
Se olisi kyllä aika ärsyttävää.
Niin. Että sit sun menee oikeastaan tosi tärkeitä jutut. Tai jos sä kuuntelet luentoja, sit se on just tosi tärkeitä jutut meneillään. Sä oot sen kovemmalle. Mutta kaikki napit on poistettu. Kaikki kosketusnäytökin on poistettu. Sitä varten, että sä voisit vaan ääni ohjata sun autoas.
Sit se sanoo silleen, tarkoititko U-käännöstä? Sit kun ääniohjaus toimii joskus oikeasti suomeksi, niin se tulee olemaan oikeasti aika kiva juttu. Luulisin. Mutta mä oon tosiaan tämmönen optimisti yrittäjä ihminen, joka ajattelee, että kaikki muutos on hyvästä.
Niin. Ja no, sen takia, että se on koomisempaa, niin on hauskempaa olla nekis.
Vain kuulijoiden vuoksi.
Joo. Olkaa hyvät.
Onko sulla joku hyvä loppukaneetti meille tähän meidän niinku valituksen ja toisaalta tulevaisuuden haaveilun lopuksi?
Kuvitellaan just tämä edellä mainittu herääminen 5.45, koska on tykännyt varusmiespalveluksesta Facebookissa. Herätysäänenä toimii ensin kompaniassa herätys ja sen jälkeen tulee soittolista, jossa on kohdennettua mainontaa. Sen jälkeen me kävellään todella ryytyneinä ulos ovistamme, jonka jälkeen palvelusrobotti tulee sanomaan, että ei se ole terveellistä kävellä, koska matkalla on portaita. Jonka jälkeen sun istutetaan siihen ja sit sun kärrätään 200 metriä maan alle autotalliin, jossa on jostain käsittämättömästä syystä vaan Tesla ja sitten siellä on kaikki jäässä ja ovenkahvat ei toimi. Ja sitten sen jälkeen lähdetään ajamaan, mutta pitääkin vaihtaa toiseen autoon, koska Teslan käyttö kantamaan vaan 500 metriä niin kuin tähän aikaan vuodesta, koska on niin kylmä. Ja eli loppukaneettina on, että tulevaisuus on valoisa, täynnä mahdollisuuksia ja Rakkauden ministeriö kiittää.
Kiitos kun kuuntelit podcastin. Toinen näkökulma julkaistaan joka viikon maanantaina YouTubeen, Spotifyhin ja kaikkiin muihinkin suosituimpiin striimauspalveluihin. Jos haluat kommentoida jotain jaksomme aiheesta tai seurata podcastimme elämää, voit tehdä sen Facebookissa tai Instagramissa käyttäjänimellä Toinen näkökulma. Podcastin on tuottanut Content.